Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Velkommen til anden time af Klimatosset, som bliver noget anderledes, end vi er vant til. På grund af den famøse coronavirus, så har Radio 4 naturligvis også lavet nogle nødvendige ændringer af sendefladen. Blandt andet den, at vi ikke må have nogen gæster i studiet. Det betyder selvfølgelig, at jeg står mutters alene i studiet lige nu. Det skal dog ikke forhindre et godt program i at blive afviklet, om end det bliver en lille smule anderledes. Temaet, det er stadig plastik, og vi skal lidt rundt om det, ligesom vi også var lidt i første time. Men først og fremmest, så skal du have tak for, at du lytter med. Jeg håber, du bliver en lille smule klogere, og stadig vil tænke over dit forbrug og den måde, du bruger plastik på, selvom der er mange andre ting, som fylder vores hjerte og hjerner lige i øjeblikket.
Du lytter til Radio 4.
Ja, se, så var det jo egentlig meningen, at jeg skulle have gæster i studiet til det, som vi ugentligt kalder klimapanelet. Og vi skulle selvfølgelig blive i temaet plastik, og derfor så havde jeg jo blandt andet inviteret stifter af Plastic Change, Henrik Bea Pedersen. Men i stedet, Henrik, så er du med på telefon. Har du det godt?
Det er jeg. Ja, tak skal du have. Jeg har det fint.
Du er ikke blevet sat i karantæne eller i hvert fald hjemmearbejdsøje med?
Ja, altså vi arbejder hjemme på Plastic Change fra i dag af,
ja.
Og jeg har også min yngste søn hjemme, så det passer fint, at vi er hjemme, og vi arbejder hjemmefra, og vi også skal undervise ham her hjemmefra. Det skal vi lige, greje.
Ja, og jeg skal lige huske at sige, at vi sender jo det her søndag, men vi har altså en optagelse om torsdagen. Så det er altså ret nyt det her med corona og alle de restriktioner, der er blevet givet ud fra Mette Frederiksen her for ganske nylig. Hvordan har du det med, at corona fylder overalt i nyhederne?
Jamen altså selvfølgelig er jeg, ligesom alle andre, tror jeg, bekymret over, hvordan vi håndterer det her, hvordan som familie, hvordan Danmark håndterer det her. Og meget med på, at det er jo et forsigtighedsprincip, der bliver lagt ned over, at vi skal være hjemme alle sammen. Men jeg synes også, at det sætter nogle tanker i gang omkring, nu skal vi ikke flyve til USA, og der er næsten ikke nogen fly i luften, og vi skal bruge mindre, vi skal forbruge mindre, vi vækster ikke så kraftigt. Jeg kan se de her billeder for mig af et rent luftrum hen over Kina. Jeg tænker, det er jo meget tankevækkende, at nu er det jo en biologisk faktor, som gør, at vi lige pludselig sætter tempoet ned og producerer mindre, og dermed også udleder mindre CO2, og forurener mindre med plastik. Men det er jo tankevækkende, hvor hurtigt vi mennesker i virkeligheden kan reagere, når vi står for et massivt globalt problem. Og det er corona, men det er klimaforandringerne og plastikforurening jo også.
Mm.
Men der reagerer vi jo sindssygt langsomt i forhold til, hvad vi ser med corona. Så jeg synes, det er interessant at også bruge denne her krise til at tænke over, hvad er det for et samfund, vi gerne vil genstarte om en måned eller to eller tre? Vil vi gerne have lige så travlt forurening lige så meget, forbruge lige så meget af jordens ressourcer, når vi genstarter samfundet om nogle måneder?
Og du har fuldstændig ret. Der har været meget på sociale medier omkring luftrummet over Kina, hvor man for eksempel fra NASA-billeder har kunne se, hvordan at luftforureningen simpelthen er dæmpet totalt over den seneste måned, hvor man simpelthen kan se, at det er blevet forbedret markant. Og jeg tænker, jeg har på et tidspunkt hørt nogle forskellige eksperter sige, at det her det handler meget om, at vi reagerer, fordi det handler om vores sundhed. Så i virkeligheden skal vi vende den her både plastik, miljø og klimakrise til en sundhedshistorie for ligesom at få samme opmærksomhed. Er det det, vi skal?
Ja, det har vi jo faktisk oplevet også, når det for eksempel handler om regulering af kemikalier. Lige snart det handler om hormonforstyrrende effekter og at kemikalier, som vi udleder til miljøet, faktisk kan påvirke vores sundhed, så begynder vi faktisk at forbyde eller formindske brugen af nogle kemikalier. Og faktisk har EU og FN sagt, at vi skal have lagt et forsigtighedsprincip ned, når det gælder for eksempel plastikforurening, fordi vi eksponerer os selv for så meget plastik nu, at vi bliver nødt til at lægge et forsigtighedsprincip ud over, hvordan vi regulerer brugen af det her. Og for eksempel i EU, der er det jo lykkedes kemikalier og olie- og plastikindustrien at få regulering af selve grundmaterialet plastik helt ud af kemikalielovgivningen. Så der er al mulig grund til at presse på for at sige, vi tør ikke tage en chance med, hvordan alt det her plastik, det påvirker os i fremtiden. Plastik er jo ikke bare plastik. Plastik er jo en masse kemikalier, som vi tilsætter plastik, og som bliver udledt til miljøet, når det bliver nedbrudt ude i vores miljø, og som kan give sundhedseffekter. Det er ftalater og tungmetaller osv., som vi putter ind i materialet plastik, og som vi så udleder i naturen, og som vi så sidder så faktisk og spiser via fødekæden.
Men er det overhovedet muligt, nu spørger jeg dumt, fordi jeg ikke ved noget som helst om plastik, men er det overhovedet muligt at fjerne alle de her skadelige stoffer og så bare have ren plastik? Er det en mulighed?
Ja, vi har faktisk aldrig prøvet det, fordi vi har faktisk bare sat markedet fri og sagt, markedskræfterne må råde. Men i virkeligheden så har vi jo både en plastindustri, og vi som vi befolkning, og vi Plastic Change og andre NGO'er arbejder på, at vi bruger langt færre typer plastik i fremtiden, og vi bruger kun de kemikalier, som kan være med til, at vi kan genbruge plastik og genanvende plastik. Så vi faktisk har vi slet ikke forsøgt, men faktisk så står vi parat, befolkningen og industrien er faktisk parat til at lade sig regulere. Så det spændende er, om politikerne vil tage den bold op, og så lave en rammelovgivning omkring, hvordan vi producerer plastik i fremtiden, som gør, at vi bruger langt færre plastiktyper, langt færre kemikalier, og så skal vi jo have brugt i det hele taget mindre plastik i fremtiden, fordi vi skal spare på ressourcerne.
Ja, og en ting er vores egen sundhed som mennesker. Den står selvfølgelig langt højere på vores dagsorden end lad os bare sige, dyrenes. Men her var det i sidste uge, tror jeg, det var, der kom en nyhed om, at nu havde man fundet en tangloppe, tror jeg det var. Altså en ny art af tanglopper, som simpelthen havde så meget mikroplast i sig, at man tænkte, om det skal den hedde. Den skal simpelthen opkaldes efter mikroplast. Er det et skråplan, eller hvad? Lidt ledende spørgsmål.
Jamen nu er der jo ikke så mange biologer i den her verden, som jeg ville ønske, der var nogle gange. Jeg er miljøbiolog, og jeg ved, hvor essentielt tangloppen er i vores økosystem. Den fungerer som en vigtig brik ude i havets økosystem, i den fødekæde, der er derude. Og det er jo en fødekæde, hvor vi sidder på toppen. Vi sidder på toppen af den fødekæde. Vi spiser masser af det havliv, der er derude som protein. Indtager vi rigtig meget fra havet, og når det findes i den tangloppe dernede på mange kilometers dybde, så er det bare virkelig et godt eksempel på, at det her plastik, vi har simpelthen formået på tre generationer, at udlede så meget plastik, så vi kan finde mikroplastik i hele fødekæden, selv på det dybeste dybe. Og det bør jo få nogle coronalignende alarmklokker til at ringe og sige, hey, hvordan kan vi acceptere, at vi på 60 år har skabt en situation, hvor vi kommer til at efterlade en fødekæde til de kommende generationer, som er fuld af mikroplastik, og vi udleder om 10 år 40% mere plastik, end vi gør i dag. Så for mig at se, er det endnu et godt eksempel på, at plastik er overalt, og plastik bør reguleres ret hårdt i fremtiden.
Og man har jo faktisk lavet nogle tiltag stille og roligt, eller man begynder på det. Fra regerings side har man jo lavet de her efterhånden famøse klimapartnerskaber, og det var også i den her uge, at man kunne læse, at nu var der kommet en anbefaling fra et af regeringens klimapartnerskaber omkring affald. Altså 9 ud af 10 stykker affald skal genanvendes i år 2030. Det er altså en anbefaling, og så kan der være, så er der lidt uenighed om, hvordan man når lige præcis til det mål, men det er der jo i alle anbefalinger lige i øjeblikket. Men hvad siger du til det? For det lyder jo umiddelbart som en rigtig god plan.
Ja, altså, jeg har to svar på de spørgsmål, fordi det er jo fantastisk at sætte sig et mål om, at vi ikke skal brænde plastik af. Det er jo simpelthen nærmest indlysende, at i en CO2-fri fremtid. Vi skal jo frem til i 2050 at udlede CO2. Opnå CO2-neutralitet. Og der, i det scenarie, der har forbrænding ingen fremtid. Og det her klimapartnerskab sætter sig mål om, at 9 ud af 10 stykker plastik ikke skal brændes af i 2030. Og det er super godt mål. Der, hvor vi kan blive enige, og der, hvor vi er kede af, at man har bedt industrien om at stå i spidsen for det her klimapartnerskab, og ikke har inviteret civilsamfundet og NGO'erne med til at at definere det her klimapartnerskab, det er fordi, at vejen hen til, at vi skal genanvende eller genbruge plastik, den kan udlægges forskelligt. Vi vil rigtig gerne have kvalitetsprodukter på markedet, som bliver genbrugt i fremtiden. Industrien peger på, at vi skal blive ved med at producere høj volumen, og så skal vi til gengæld samle det ind, og så skal vi bryde det ned, og så skal vi bygge materialet op igen. Og det er klimamæssigt meget tungt i forhold til, hvis vi laver kvalitetsprodukter, som vi genbruger og vasker op, og dermed ikke behøver på samme hurtige frekvens at nedbryde og bygge op igen. Og det kan lyde lidt kompliceret, men det er i virkeligheden den store forskel på, hvor klimagevinsten ligger. Vi gjorde det ved festivalerne i sommer med Carlsberg Tuborg, der havde vi samarbejde omkring, at alle de her festivalkrus af plastik, de bliver samlet ind med pand på, og så bliver det vasket op. Og nu står de her 100.000 krus, de står klar til næste års festivaler. I stedet for at have engangsplastikkrus, som bliver samlet ind, og som så bliver kværnet og bliver bygget op og til nye plastikkrus. Ja. Og det er hele forskellen på, om man genbruger eller man genanvender. Så hvis jeg skal prøve at samle det op, så synes jeg, at målet er det helt rigtige. Vi skal have plastik ud af forbrændingen, men vejen derhen, der mener vi, at man har sat en ræv til at vogte høns af plastik eller papir, i stedet for at man har bedt os være med til at finde ud af, jamen, hvordan skal vi komme derhen, hvor vi slet ikke brænder plastik af i fremtiden.
Men man kan sige, der er stadig mulighed for at få rettet ind, hvad vil jeg sige? Jeg ved ikke, hvor meget indflydelse I for eksempel har, men der er jo ikke besluttet noget endnu. Hvad vil du ønske, at der blev gjort sådan helt aktivt nu?
Jamen helt aktivt, der skal vi jo starte, hvis vi kigger på affaldshierarkiet, som vi alle sammen prøver at orientere os efter, så er noget af det første, man skal gøre i forhold til at reducere både klimaaftrykket, men også forurening for plastik, det er jo at se, hvor kan vi fjerne noget unødvendigt plastik? Hvor er der et spild af plastik? Hvor er der et overforbrug af plastik? Hvor er der overemballering? Og der kan man bruge afgiftssystemet progressivt til at sætte afgifterne ind, sådan, så man får skåret noget af den unødvendige plastik væk. Mm. Og det tror jeg, at regeringen er opmærksom på. Det prøver vi at gøre, og regeringen er opmærksom på, at der har man faktisk et væsentligste instrument. Og så skal vi genbruge meget mere. Det vil sige, at i stedet for, at vi hele tiden skal smide kopper ud, og så skal sortere dem ud og bygge dem op igen, så skal vi have et system, ligesom man har i nogle byer i verden, hvor hvis du køber en kop kaffe nede i din lokale café, en to-go-kaffe, jamen så er der pand på, og så kan du aflevere den i en hvilken som helst anden café, og så bliver den vasket op og bliver genbrugt. Mm. Så vi skal til at reparere og genbruge meget mere. Der kom EU faktisk lige med et udspil på cirkulær økonomi i den her uge, hvor man netop peger på, at forbrugerne faktisk skal have en ret til reparation, og vi skal tænke mere i genbrug i stedet for genanvendelse. Altså at vi skal producere høj volumen og bryde det ned og bygge det op igen. Vi skal genbruge ting. Vi skal vaske op. Vi har aflært noget så simpelt som at samle tingene ind og vaske dem op. Så det her meget hurtige samfund, vi bygger op, hvor alting skal gå stærkt, og alting skal kunne smides ud, og vi skal bare gå videre. Måske skal vi bruge denne her coronatid til at gå og lige overveje lidt. Har vi så travlt? Kunne vi ikke vaske op? Kunne vi ikke genbruge meget mere? Kunne vi ikke forbruge mindre i fremtiden?
Jeg har lige et sidste spørgsmål, fordi en af de udfordringer, som jeg tit møder i debatten, i klimadebatten i hvert fald, det er, at der igen og igen bliver brugt argumentet om, at det er jo lige meget, hvad vi gør i Danmark, fordi de har alligevel kun 0,1% af CO2-udledningen globalt, eller noget den stil. Og på samme måde kan man vel garanteret også møde folk, der siger det om plastik, at vi har allerede et fantastisk pantsystem i Danmark. I virkeligheden er det ikke alle de andre lande, der bør gøre noget. Altså det argument, kan man i virkeligheden sige, at vi skal sætte vores lid til EU her? Er det EU, der skal hjælpe os i mål?
Jamen, vi skal helt klart kigge på EU og arbejde. Det gør lige at være med i vores miljøminister allerede også. Hun har fokus på, at det er væsentligt, hvad EU gør. Men det her, det er et spørgsmål om, hvorvidt vi vil udvikle en samfundsmodel, som vi vil leve af i fremtiden. Der er simpelthen penge i at udvikle de rigtige grønne løsninger. Det kan vi se på vindkraft, hvor vi har nogle fantastiske globale virksomheder lige nu. Også på økologien, vi eksporterer varer i hele verden. Som jo, det er jo startet som græsrodsbevægelse. Det er jo startet nedefra med folk, der har peget på huller i systemet, der folk, som har arbejdet med at for eksempel fremme sådan noget som vindkraft. Det er det samme med plastik. Hvis vi finder en super smart samfundsmodel for, hvordan vi kan genbruge plastik generelt, så vi slet ikke producerer skrald i fremtiden. Så alle produkter er en ressource, som kan genbruges. så er det en model, som vi kan eksportere i hele verden. Det er derfor, jeg har så travlt med at prøve at sige, lad os nu prøve at komme væk fra den der affaldsproduktionstankegang, og lad os komme over i sådan nogle lukkede systemer, hvor alt er produceret til genbrug og til opvask. Så i fremtiden, når du køber en pose Haribo lakrids, eller hvis du køber italiensk salat, så kommer alting i en beholder, som har en værdi, og som skal tilbage i systemet, og som skal bruges igen. Så vil der ikke være affald i fremtiden. Og den model, hvis vi udvikler den i Danmark, så kan vi leve af den i fremtiden, så kan vi eksportere den.
Radio 4 taler med Danmark.
Plastik er alle vegne, og mere end halvdelen af alt plastik, der nogensinde er produceret, findes stadig i dag. Og hvor finder vi så den plastik? Ja, noget af den er desværre ind i naturen, men vi bruger jo heldigvis også stadig meget af den, og det gør vi blandt andet i hjemmet. Så nu laver vi sådan en slags kender du typen, hvor vi tager på besøg i et fiktivt hjem, og så går vi rummene igennem for plastik. Hej, Lene Midtgaard.
Hej.
Du er forfatter til 2 bøger om kemikalier i forbrugerprodukter. Blandt andet Sund Baby uden kemi og Familie uden kemi, og så holder du altså også foredrag om emnet for børnefamilier. Og plastik, har jeg lært, er i sig selv ikke så problematisk. Det er den kemi, vi fylder i den, som er. Og derfor skal du lige hjælpe os igennem nogle af de her plastikprodukter, vi har i hjemmet, og hvordan vi så måske bør bruge dem. Og hvor synes du, vi skal starte i sådan et almindeligt hjem?
Jamen, jeg synes jo, vi skal starte i køkkenet, fordi det er jo et sted, hvor vi har ret meget plastik.
Ja.
Blandt andet så har vi jo en del plastikbøtter.
Oh ja. Ja, for alle vores Tupperware-parties.
Ja, for eksempel. Men plastikbøtter er jo noget, vi rigtig gerne vil opbevare vores mad i.
Mm.
Og som udgangspunkt, så er plastik jo problematisk på grund af kemikalier, som plastik indeholder. Og som udgangspunkt, så skal vi være forsigtige med plastik i vores køkken. Men det betyder ikke, at vi ikke kan opbevare mad i det, fordi det kan vi sagtens. Men der er lige nogle forholdsregler, vi skal tage.
Og hvad er det så?
Ja, det er jo for eksempel, at vi skal altid kigge efter glas- og gaffelsymbolet. Alt det plastik, som vi skal kunne opbevare vores mad i, det skal som udgangspunkt tage glas- og gaffelsymbolet på.
Oh,
og det kan være, at det bare er på emballagen, altså uden på den plastikbøtte, vi køber, men det kan også stå nedenunder plastikbøtten. Der er dog nogle plastikting, som ikke har glas- og gaffelsymbolet på sig, og det er for eksempel plastik, som er oplagt til mad. For eksempel glas og tallerkener, altså plastikglas og plastiktallerkener.
Ja, okay. Så der regner forbrugeren eller producenten simpelthen med, at det kan vi godt regne ud.
Ja, men der viser man jo også, at det her plastik, det kan anvendes til at opbevare mad i, og derfor så er det underlagt meget kraftige restriktioner.
Ja.
Og så er der jo det her med, at på noget af plastikbøtterne, så kan der godt stå en brugsanvisning på os, som det er altid en god idé at læse. Og det kan jo for eksempel være, at der kan være bestemte typer mad, som man ikke skal putte i. Det kan også være, at den her plastik, den er velegnet til at komme i mikroovnen. Så det er altid en rigtig god idé at kigge på, hvad er det for en type plastik, man står med.
Ja.
Altså, hvad kan den her plastik anvendes til?
Men,
så er det jo helt generelt, så skal man jo ikke putte varm mad i plastikbeholder.
Okay. Der fangede du mig lidt i en af mine måske fejl, når jeg har sådan en brandvarm lasagne, og jeg gerne vil have noget med på arbejde, eller så kan det godt være, at jeg placerer den i sådan en Tupperware ret hurtigt. Det skal jeg ikke gøre.
Men du kan jo godt fragte den i din Tupperware. Du skal bare sørge for, at den er kold, inden du putter den i.
Ja, okay.
Så det gode råd, det er jo at lade den varme mad blive kold, inden man putter den i plastikbøtten, og så kan man jo sagtens opbevare den i plastikbøtten bagefter.
Men hvad er, Lene, så konsekvensen, hvis jeg ikke lige overholder de her? Altså, hvad er det, der kan ske ved, at jeg ikke bruger min plastikbøtter eller tallerkener, eller hvad det nu er, ordentligt?
Det, der kan ske, det er, at der er risiko for, at varm og fed mad, når man putter det ned i plastik, så kan det så afgive noget uønsket kemi, som simpelthen vandrer over i maden. Og det er vi jo ikke interesseret i.
Nej.
Jeg bliver lige nødt til at sige lige præcis omkring de her plastikbøtter. Altså en ting er jo de plastikbøtter, som vi bruger, som er sådan genanvendelige, kan man sige. Det er jo sådan nogle, vi køber til at fragte vores mad i. For eksempel en madpakke eller de her opbevaringsbokse.
Ja.
Noget andet er jo de her, skal vi kalde dem engangsbokse, som vi får, når vi køber is eller hytteost eller skyer. Mm. Og det er sådan lidt en anden type plastik. Det er stadigvæk plastik, som kan anvendes til at putte mad i, men det er plastik, som er sådan lidt mere engangsplastik. Og det betyder, at, at det er ikke så holdbart. Det betyder også, at, at det er plastik, som ikke overhovedet ikke er anvendeligt til at putte for eksempel varm mad i.
Nej, okay.
Så det er igen det her med at se på, jamen, den plastikbøtte, jeg har, købt jeg den med is i, så kan jeg godt bruge den til is igen.
Ja, men ikke
men
til
jeg skal
lasagne.
Ikke begynde at putte kød, ja, jeg skal ikke begynde at putte kødsovs i.
Nej, okay.
Altså vand i isterningpose, fordi at, vi ved godt, at isterninger, dem bliver over via vand, så den type plastik er velegnet til at putte vand i og til at lave isterninger af. Vi skal ikke begynde at putte modermælk eller babymos eller noget andet i isterningposer.
Det tror jeg faktisk også, der er mange, der gør det der.
Ja.
Det gør vi ikke mere.
Det gør vi ikke mere.
Nej. Godt. Vi er godt omkring køkkenet. Er der flere ting i køkkenet, vi lige skal have med, inden vi går videre ind til næste rum?
Altså, der er jo affaldsposerne også.
Oh, ja.
Plastikposerne, hvor vi både har affaldsposer og bæreposer nede fra supermarkedet, og så fryseposer. Og der er jo også stor forskel. Man skal jo ikke putte madvarer ned i en affaldspose. Og det er jo igen det her med, at det er en affaldspose. Det er en type den plastik er beregnet til mad, der skal, eller kan man sige, ting og sager, der skal smides ud. Mm. Den er ikke beregnet til mad, der skal opbevares.
Så den der store omgang boller, jeg har bagt, og jeg synes ikke, at de der fryseposer lige er store nok, så skal jeg ikke proppe dem i en affaldspose.
Nej, det skal du ikke. Så må du bruge flere fryseposer.
Ja.
Og først put dem ned i, når de er kolde. Ikke?
Nå ja.
Ja.
Modtaget.
Men ellers så kan man jo bruge masser andre ting i køkkenet. Altså glas er jo rigtig godt at opbevare i. Ikke?
Ja. Ja, selvfølgelig. Godt, mm. Jamen lad os gå videre til næste rum. Hvad tænker du, hvor skal vi hen nu?
Jeg synes, vi skal gå en tur ind i stuen.
Ja.
Fordi der er nogle ret oplagte ting, der ligger på stuebordet. Og det er jo i hvert fald fjernbetjeningen.
Ja, den er vi glade for.
Ja, den er vi jo ret glade for alle sammen. Og det er jo, den er jo som regel lavet af plastik. Mm. Og fjernbetjeningen er jo også en genstand, som vi elsker at sidde og holde i hånden, og som vores børn ret hurtigt bliver glade for, når de er små, fordi at vi sidder og bruger den en del. Og den er som regel også meget flot, fordi den har nogle farvestrålende knapper, og den er sjov at kigge på og lege med. Men der er jo igen det med plastikken, at en fjernbetjening er lavet af en type plastik, som overhovedet ikke er velegnet til at komme i munden.
Ja.
Og der kan man være helt sikker på, at de små, fine, orange knapper, de indeholder ftalater.
Ja. Ja,
så det... en fjernbetjening er ikke legetøj og fuldstændig uegnet til at putte i munden.
Men når vi så alligevel befamler den rimelig tit i løbet sådan en dag, sker der noget ved, at vi rører ved det med vores hud på fingrene? Altså, kræver det måske noget mere håndvask, eller er det lavet til, at vi i hvert fald godt kan røre ved det med fingrene?
Jeg vil sige, med den, det er jo, vi sidder jo ikke så meget med den, man plejer at lægge den fra sig.
Ja, trods alt.
Det vil ikke være problematisk. Det er mere nogle andre ting, man leger med. For eksempel de her squeezies og sådan noget, ikke?
Ja.
Hvor man decideret kan få ting på plastik på fingrene, men den kan vi tage lidt senere. Men i hvert fald så er fjernbetjeningen ikke noget, man skal sidde og sutte på og putte i munden og lade små børn lege med.
Nej.
Og i virkeligheden er det samme lidt med cover til mobiltelefoner og iPads. De kan også være en type plastik, som man bestemt ikke skal putte i munden.
Ja,
egentlig, så kan vi også tænke lidt over det. Altså sådan et cover til en mobiltelefon eller en iPad, de har jo tit en kraftig lugt. De kan være sådan lidt fedtet i overfladen. Mm. Sådan meget bløde og fedtet. Og det er simpelthen nogle ftalater der i, som er uegnet, eller som er meget problematiske.
Endnu en god grund til at holde iPad'en lidt på afstand fra vores børn.
Ja,
trods
det
alt.
Må man sige.
Ja.
I hvert fald, hvis det er den type cover, man putter på. Men det er jo fordi, at plastik har vi rigtig mange steder i vores hjem, eller og i vores hverdag, og plastik indeholder rigtig mange kemikalier.
Ja.
Og derfor er det igen så vigtigt, at vi ser på, hvad er det for en type plastik, vi har. Hvad er den her plastik beregnet til? Og plastik, der ikke er beregnet til at putte i munden, den skal man simpelthen ikke putte i munden, for at sige det, som det er. Fordi at den plastik, som er beregnet til at putte i munden, eller opbevare madvarer i, den er underlagt rigtig strenge krav for lovgivningen.
Ja, og vi er faktisk mere eller mindre inde på det nu. Lad os gå videre til børneværelset, fordi der er immer væk også meget plastik.
Ja, det er der. Der er jo masser af legetøj. Og der må man sige, at altså, plastiklegetøj i Danmark, der har jo været nogle voldsomme skandaler gennem tiden, hvor man har fundet både ftalater og nogle rigtig grimme ting i. Så derfor er plastiklegetøj faktisk blevet noget af det mest gennemregulerede plastik, vi har i Danmark. Det er faktisk noget af det mest gennemregulerede. Det skal man ikke være så bange for mere. Det man skal, det er, at man skal være meget ops på, hvad aldersgruppe den her plastik den er beregnet til, altså plastiklegetøj.
Ja.
Man skal selvfølgelig skal man sørge for, at at der er CE-mærket på legetøjet, ikke?
Ja, det kan jeg godt huske. Og, det kan jeg godt se for mig. Ja. Det er sådan en bue, og så E'et, det ligner også en bue med en streg.
Ja, og det betyder, at alt legetøj, det bliver solgt i Danmark, det skal have CE-mærket på, og så overholder det EU-lovgivningen.
Okay.
Og der er nogle kemikalier, som simpelthen ikke må være i det legetøj. Så har vi jo i Danmark et forbud mod nogle ftalater til legetøj til børn mellem 0-3 år. Og det er igen det her med, at man ser på den her plastik, det her legetøj, er det noget, som børnene putter i munden, eller bliver det ikke puttet i munden? Og derfor så skiller man, lovgivningen skiller simpelthen alt efter, om barnet er over eller under 3 år.
Ja.
Så man skal simpelthen kigge på det her plastik, og så legetøjet, og så skal man se, om man på nogen måde kan se, det er velegnet, at det er beregnet til børn under 3 år. Og ja. Det kan være, der står beregnet til børn under 36 måneder, eller 1-18 måneder, eller 1-3 måneder, eller hvad der nu står. Ikke?
Så der kan godt være god grund til lige at holde måske storesøsters eller storebrors legetøj uden for samme kurv som lille søster eller lillebror?
Ja, det kan der. Og det er jo det, der i virkeligheden er problemet med legetøj. Det er jo, at og når vi først har fået det pakket op, ikke,
så flyver det rundt i hele stuen. Ja.
Ja, det gør det, og vi har jo ikke en ingrediensliste på legetøj, så i virkeligheden kan vi ikke se, hvad der er i. Og det er, jo ret tosset, at der ikke findes det. Så legetøj skal være målrettet barnets alder. Og så skal man selvfølgelig stadigvæk gøre det her med, at man lige man lugter til legetøjet, det må heller ikke lugte parfume. Og så skal man også sørge for at vaske, inden man giver barnet det første gang.
Ja, og du snakkede også lige før om squeezies.
Ja, men det er jo fordi, at der kommer jo nogle gange sådan nogle diller, som squeezies jo er. Og så skal man være ret kritisk. Det er jo som regel ikke små børn, man giver det til. Men det er jo så lidt større børn. Men der har været sådan nogle diller gennem tiden, de her squeezies og slim og fidget spinners og hvad de hedder. Og det har jo så vist sig efterfølgende, at de har indeholdt skadelige kemikalier, som potentielt kunne skade barnets helbred. Og det er også nogle, der kommer sådan nogle dealer en gang imellem, og de rammer markedet, og så går det rigtig hurtigt. Og der skal man være lidt forsigtig med den slags. Prøv lige at lugte til det og vaske det, hvis det er muligt. Og når man så køber det, så skal man ikke købe fra hjemmesider, hvor produkterne kommer direkte fra Kina.
Nej.
Så det er igen det der med, at det skal være CE-mærket. Man skal sørge for, at det er produceret eller importeret til Europa af nogen, som ved, hvad de har med at gøre. Ikke?
Så. Ja, og vi iler videre. Så lad os slutte af på badeværelset. Der er jo plastik på badeværelset, i hvert fald i forhold til, at vi skal vaske hår og så videre. Men hvordan begår vi os på badeværelset?
Jamen, der er jo masser af plastik. Det får vi jo øje på med det samme. Altså også med alle plastikflaskerne og så videre. Men det er jo en ting. Men en anden ting, det er jo det, som er i flaskerne. Desværre så kan der jo være for eksempel mikroplast i vores skrubbekrem. Og det er jo noget, vi skal være meget ops på. Fordi det ryger jo så ud i vores natur og i vores afløb.
Jeg skal snakke med en forsker om lige præcis mikroplast om et øjeblik. Så Line Midtgaard, forfatter til de her to bøger om kemikalier i forbrugerprodukter. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe os her.
Det var så lidt.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
En af de helt store plastikproblemer, vi har, er mikroplastik. Ifølge FN var der i 2017 omkring 51 billioner mikroplastpartikler i havet. Udover i vandet findes mikroplasten også i luften og i fødevarer. Mikroplast er oftest mindre end 5 mm, så det er ikke sådan lige til at se. Men det kan gøre enorm skade på både dyr og mennesker. Som vi lige kom ind på i interviewet med Henrik Bea Pedersen, så fandt forskere i sidste uge i verdens dybeste oceangrav, Marianagraven, som ligger mellem Japan og Filippinerne, en ny art af tanglopper. Da forskerne kiggede lidt nærmere på den her nye dyreart, fandt man ud af, at flere individer
havde plastik i maven. På den baggrund besluttede man sig for at kalde den Erotines plasticus, ud fra lige præcis det særlige kendetegn, at den havde plastik i maven. Og det plastik, de havde i maven, er mikroplastik, der stammer fra nedbrudte plastikflasker, altså dem, vi typisk drikker sodavand fra. Og det er langt fra det første havdyr, som findes med mikroplast i maven. I Nordsøen er det cirka hver tredje sild eller torsk, der bliver fanget, som har små stykker plastik i sig. Jeg kan nu sige goddag til endnu en af de andre deltagere, som skulle have været med i klimapanelet i dag. Det er dig, Patrick Fauser, forsker i mikroplast og miljøkemi ved Aarhus Universitet i Roskilde. Du er nu med på en telefonforbindelse i stedet for. Hej med dig.
Hej.
Nu, det ville have været hyggeligt at have dig med i studiet, men sådan skulle det ikke være. Nu må vi få det bedste ud af det. Og du vil hjælpe mig lidt med at forstå det her mikroplast, fordi det er jo immer væk noget, vi hører om i mange sammenhænge. Nu fortalte jeg lige historien om, at man har navngivet en ny tangloppe efter noget mikroplast, man har fundet i maven på den. Og det er jo i sig selv foruroligende nok. Men kan du lige bare til en start forklare, hvordan opstår mikroplast?
Altså mikroplast, som der ligger i ordet, så er det jo plastik. Og mikro, det viser bare, at det er små plastikstykker. Og når man skal kigge på plastik i miljøet, så er det jo meget smart at kategorisere det, og det har man så valgt at gøre efter størrelsen. Og mikroplast, det er fra 5 mm og så ned efter, og ned til cirka 1 mikrometer. Og en mikrometer, det er altså en milliontedel meter. Det er meget små stykker, som man ikke kan se. Ja. De store stykker af mikroplast, den kan man jo godt se, fordi 5 mm, det kan man jo godt. Hvis man kigger godt efter, så kan man godt se det. Ja. Men der er meget af det, man ikke kan se, som er derude.
Og altså, når det er så småt, hvad kan det så betyde af konsekvenser?
Jamen, konsekvenserne er jo ret omfattende. For det første, så kan de jo bevæge sig over lange afstande, og som du har fortalt, så findes de også i luften. Og små partikler, altså der er jo små partikler over det hele, fra alle mulige forskellige kilder. Og plastik, det er en af kilderne, og når de kan bevæge sig over lange afstande, så kan man altså finde det overalt, fra de højeste, altså bjergtoppe, og så til de dybeste vandområder, netop den her organisme, som man har fundet. Og jeg mener, det er den, der er fundet meget, meget dybt nede i en eller anden marianergrav, eller et eller andet. Og det er jo utroligt, at man kan finde det helt dernede. Men plastik, det er altså allesteds nærværende i miljøet, og sådan er det.
Siger du til mig, at jeg rent faktisk kan indånde mikroplast lige nu, hvis det var?
Det gør du sikkert. Højst sandsynligt, så gør du det. Nå. Og du spurgte også til effekten af det. Altså partikler, de kan jo bevæge sig ned i lungerne, og små partikler kan bevæge sig langt ned i lungerne. Og de kan give inflammation, altså betændelsestilstand i uheldige tilfælde. Det er så én ting, og deraf følgende sygdomme og så videre. Og man hoster dem også op igen. Altså, nu er vi virusforskrækket lige nu her, og der er rigeligt at tænke på, men altså plastikpartikler, de kan også ryge langt ned i lungerne, og ligesom virus kan. Og gøre det, som de nu gør. Og i de fleste tilfælde, så hoster vi det op igen med slim eller med luften, eller hvad det nu er. Og så er det så uheldigt, kan man sige, at mange plastikstykker har også noget kemi på sig. Og det kemi, det kan også være uheldigt. Og det er en helt anden historie. Det er faktisk noget af det, som jeg forsker mest i på plastikområdet. Det er, hvilke kemikalier, der sidder på plastikstykkerne. Og det varierer også meget.
Ja.
Så der er forskellige uheldige miljømæssige konsekvenser, eller sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker, men også for miljøet.
Ja, og hvis vi så lige spoler lidt tilbage, fordi jeg godt tænker mig at vide lidt mere om det der med kemien, men allerede nu tror jeg, at der er nogen, der sidder og tænker, hvilke produkter skal vi så undgå, eller spurgt på en anden måde, hvilke produkter er det her mikroplast i?
Jamen, de er i alle plastikprodukter, og man kan jo selv se, at der er plastik over det hele, og jeg mener ikke, at der er noget, vi skal undgå, fordi at det bliver varetaget fra producenterne, fra myndighederne osv., at på bedst mulig måde, at de skadelige kemikalier bliver enten udfaset, det vil sige ikke brugt, eller også brugt i meget små mængder, sådan så de faktisk ikke er skadelige. Så vi må stole på de produkter, vi får, at de er, gode for os. Så er der selvfølgelig sådan noget med importerede produkter, og hvor der ikke er de samme reguleringer for hvilke kemikalier man må putte i plastikken. Og det er meget svært for os forbrugere. Altså. Der må vi også have tillid til, at det, der bliver importeret, det er der styr på. Mm. Så altså, hvad vi ikke må bruge,
Jeg vil hellere sige, hvad skal vi gøre med det, når vi har brugt det? Og det er den snak, der kommer om lidt, er jeg helt sikker på. Så lad os tage den lidt senere.
Okay, men så lad mig sige, nogle af de myter, det vil jeg ikke engang kalde det, for det er sikkert rigtigt nok, men i hvert fald rygter sig om nogle produkter, som jeg selv er blevet en lille smule forskrækket over at bruge. Det er sådan noget som ansigtsscrub, eller de her scrub-ting, som man kan købe i hudpleje. Og så er der også de her skuresvampe. De skulle også være helt forfærdelige, og i det hele taget... Altså flere cremer og flere rengøringsprodukter og sådan noget. Er der noget sandt i det, eller hvorfor skrækket har jeg tilladt den mig at være?
Du må være lige så forskrækket, du vil. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening.
Nej.
I de her kosmetikprodukter, der er der en regulering omkring at have mikroplast i. Altså hvor mikroplasten er tilsat selve produktet. Og det er vigtigt at skelne mellem primær mikroplast, det vil sige det, der er tilsat et produkt, og sekundær, altså det, der dannes, når et plastikprodukt kommer ud i miljøet. Mm. Hvis vi kigger på det, der bliver tilsat, for eksempel i kosmetik osv., der siger kosmetikindustrien i Danmark, at de tilsætter ikke noget. Der har været så meget bøvl omkring det, og så meget debat omkring det, så de har simpelthen valgt at ikke tilsætte mikroplaststykker i deres produkter. Men hvad der kommer fra udenlandske produkter, det er jo en anden historie. Så det primære mikroplastik, det man tilsætter fra industriens side, det er på vej ned.
Okay.
Det er i hvert fald min vurdering, uden at være super specialist i det industrielle produkter, men det er i hvert fald ikke noget, som jeg vil bekymre mig om.
Nej, især ikke, hvis vi holder os til vores lokale egne produkter.
Ja, og så kommer det, hvis vi skal gå over til den sekundære mikroplast. Det vil sige, når alt muligt plastik kommer ud i miljøet, eller vi slider på det, eller hvad vi nu gør, så vil der altid dannes mindre stykker, fordi at sollys og temperatur og kemiske forhold i vandet, gør, at mikroplasten at plastikken, det vil sige de store plastikstykker, de nedbrydes. Og når de bliver mindre, jamen så på et tidspunkt, så bliver det til mikroplastik.
Mm.
Og faktisk, så bliver det også til nanoplastik. Og det er endnu mindre stykker. Og det er faktisk, der er mange, der siger, at det er måske der, vi skal kigge på de mere sundhedsskadelige effekter. Fordi de er så små, de her plastikstykker, så de har en helt anden mekanisme inde i kroppen. Mikroplast siger man, at det kan ikke transporteres lige så dybt ind i kroppen, som de her nanoplastikpartikler, derfor ikke være lige så skadelige. Men det bliver der også kigget rigtig meget på i forskningsverdenen.
Okay, så de her sekundære mikro- eller nanoplastpartikler, de kommer måske, for eksempel, nu forestiller jeg mig bare op i hovedet, hvordan det kommer ud i verden. Tilbage i 80'erne, der fik jeg sådan fede sneaks, og jeg stod og lavede den der pivelyd med vilje ude på gangene, fordi det var vildt sejt på det tidspunkt.
Ja, ja.
Er det den der slid? Kunne det være en nanoplastikpartikel, jeg fik produceret mig der?
Givetvis, og nu var det jo nok gummi mere, men vi har også for eksempel på dæk, det er jo gummi, men det kalder vi også for plastik, så det polymerer det lange kæder af lange molekylkæder, og både inden for gummi og for plastik findes der de her lange kæder. Så ja, altså ligesom hvis man forestiller sig et viskelæder, når man bruger det, så kommer der sådan en nullermand, og det er jo sådan en stor en.
Mm.
Men der kommer faktisk også mindre, hvis man kører på, og det gør vi jo, kører på asfalt med vores bildæk, eller går med sko og så videre, så kommer der små afslidningsstykker.
Ja.
Og der kommer også større, som lander lige i umiddelbart nærhed af, hvor vi går eller kører, men der kommer også de mindre, som så kan virules op med vind og så videre. De kan transporteres langt omkring, og vi kan også indånde dem.
Ja, og man kan sige, det er nok ikke lige præcis biler, vi skruer ned for her i fremtiden, og heller ikke sko. Altså, hvordan ser man på løsninger på det område?
Ja, jeg ved, med bildæk, der er der noget af det, man tilsætter, nogle af de additiver, det vil sige kemiske stoffer, man tilsætter, og kemiske produkter, for at dækken skal have den rigtige styrke og struktur osv., der er der nogle af de kemikalier, som man kalder for PAH og polyaromatiske hydrokarboner, som kan være kræftfremkaldende. Og der har man så reduceret eller ændret tilsætningen i dæk, sådan så der bliver sådan så koncentrationen af pH bliver reduceret væsentligt, så man gør noget. Lige så snart man ved noget, så gør man noget forhåbentlig.
Ja.
Og det er også det med at få lupen derhen på, hvor problemet er. Og det er jo ligesom med plastik, det kan vi jo se. Altså det, når det ligger rundt omkring, så kan man se det, og så begynder man at tænke over det, og så kan det give bekymring, hvis der er rigtig meget om det, eller er det. Og når der bliver snakket meget om det, og undersøgelser osv., så galopperer det ligesom. Og det kan vi også se med virusdebatten nu her. Vi kan jo ikke se virus,
nej,
men vi ved, hvad den sundhedsmæssige konsekvens er. Derfor bliver vi bekymret, og derfor får det opmærksomhed. Med plastik, der kan vi se det. Vi kan ikke rigtig se mikroplastik, men vi kan se plastikstykkerne. Og derfor får det så meget bevågenhed. Og det er jo rigtig fint, fordi der skal gøres noget. Det er i hvert fald min personlige vurdering, og ud fra det, som jeg ved fra videnskaben også, at vi må simpelthen ændre adfærd. Og det går hele vejen rundt fra producent og til forbruger.
Og hvad kan altså os forbrugere så gøre, for hvis jeg vil mindske mit mikroplastikforbrug, hvad kan jeg så gøre som forbruger?
Du kan gøre det, som der bliver snakket rigtig meget om med folder og informationskampagner osv., det er, hvordan vi skal behandle vores affald. Og det er simpelthen ved at sortere det på den måde, som vi får anvist af vores kommune. Det er det bedste, vi kan gøre. Og sørge for, at vi alle tager et ansvar. Fordi det her med at sige, jamen det er bare mig, jeg betyder ikke rigtig noget i det store billede, den går ikke længere.
Mm.
Den går simpelthen ikke længere, fordi at verden består af enkelte individer, og vi har hvert vores aftryk, og vores adfærd smitter. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi gør det, også for vores børns skyld, så de bliver opmærksomme på det. Og så noget, som ikke har med børn at gøre, men som har med voksne at gøre, cigaretskodder, det er faktisk, det er det, hvor jeg kan komme lidt op i det røde felt, altså, hvor man ser, det bliver bare smidt rundt omkring, fordi det er bare et lille cigaretskod. Men der er altså milliarder af cigaretskodder, der bliver smidt, og de indeholder, der er en amerikansk undersøgelse, der viser, at de indeholder mere end 7.000 kemiske forbindelser på grund af forbrænding af tobakken og så videre, og 70 af dem er kræftfremkaldende. Og det er jo, hvad man så vælger at gøre selv, når man indånder sådan et cigaret, ryger en cigaret, det må man jo selv om.
Mm.
Men når man så smider den ud i miljøet, så er der altså rester af de kemikalier, som så påvirker miljøet, som så kommer ned i jorden, og som kommer, hvor det nu, måske ned i drikkevandet, som påvirker os alle sammen.
Ja.
Så fra cigaretskodder til tøj, til alle mulige emballage, smid det derhen, hvor det hører hjemme, efter det, som i vores hjem, det, som kommunen anviser med sorteringscontainer osv., og ellers skraldespanden, når vi går ude på gaden og sådan.
Ja, så det handler i bund og grund om, at vi skal huske at genanvende alt i virkeligheden og prøve at få det til at leve længst muligt.
Lige præcis.
Du taber lidt ned i lige præcis det der med, det kan være lige meget, hvad vi gør i Danmark. Det er sådan en klassisk tilbagevendende argument, som vi hører. Men lige præcis i Danmark, der kan man sige, at vi er gode til at pande, og vi har ikke de der store affaldshave og affaldsfloder, som man ser det mange steder i udlandet. Hvor slemt står det til i de danske have, ved du det, i forhold til mikroplast?
Altså, der kan findes mikroplast i, jeg vil sige, stort set alle prøver fra vores farvand. Altså, om det er, man kan snakke om antal mikroplaststykker, eller man kan snakke om vægt. Det er to forskellige mål i partikelverden. Men altså, plastikpartikler kan man måle over det hele, og der kan være så mange som flere tusind små plastikstykker i en kubikmeter vand. Og det kan man sige, at det er meget eller lidt. Masse, altså mængde, hvis man vejer det, så er det ikke særlig meget. Men det er da mange stykker.
Ja.
Og i det danske farvand, der er der plastik, men hvis vi går ned til for eksempel, der er jo kæmpe problemer i Afrika for eksempel, vi er ved at sætte et projekt i gang ved Ghana, hvor de har enorme plastikproblemer, fordi at der bor folk lige i nærheden af lossepladser, og de brænder det af, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre med det.
Mm.
Og så den konsekvens, der kommer fra afbrændingen, hvor de så indånder røg og partikler, det er jo fuldstændig uoverskueligt. Og så også, når det kommer ud i deres kystområder, hvor fiskene de gyder, og det deres, og turisme og alt det der, det har enorme konsekvenser for lokalt og det nationale miljø og økonomi og det hele. Så visse steder i verden er det et kæmpestort problem. I Danmark er det mindre, kan man sige, men det er stadigvæk et problem, fordi at det findes over det hele.
Ja, og jeg så også et ganske udmærket TV2-program på et tidspunkt med blandt andet Anders Kofod og Puk Elgård. Mm. Og de fulgte nemlig sådan noget, noget, som vi er meget afhængige af, Golfstrømmen, op til et eller andet sted længere nordpå i Skandinavien, hvor de så fandt en større omgang affald, fordi at selvom vi måske ikke ser så meget til det affald, der eventuelt ryger i havet her i Danmark, så blev det altså bragt videre rundt med de her havstrømme, og ender så alt afhængig af, hvor havstrømmene ender, og på den måde, så kan vi jo forurene andre lande med vores forurening. Men der er der er simpelthen et spørgsmål, som jeg også, eller jeg har sådan to myter, som jeg gerne vil høre, om du egentlig kan be eller afkræfte, og en af dem har sammenhæng med lige præcis det med havstrømmene, fordi man hører så tit om de her enorme øer af affald, der ligger ude i verdenshavene, som skulle være på størrelse med Afrika eller et eller andet stort kontinent. Er der sandhed i det?
Jeg fik jo nogle af dine spørgsmål på forhånd, og jeg måtte lige google det her med den her store plastikø her. Og der er faktisk videnskabelige undersøgelser og projekter, der undersøger de her, hvad de består af, og hvad man kan gøre for at fjerne det. Mm. Så ja, de findes, og i Stillehavet er der specielt en kæmpe stor en med 1000 tons plastik. Og så var et af spørgsmålene på nettet også, kan man gå på dem? Og sådan, jamen, det kan man ikke, fordi det er ligesom en flydende masse af plastik. Og der er sat nogle initiativer i gang med at rense det og fjerne det. Og det var ligesom det, jeg læste. Så tænkte jeg, jamen, hvad gør man så med det? Fordi så er man bare endnu mere plastikaffald, som man skal håndtere på landjorden. Og vi har allerede en kæmpe udfordring med at håndtere al den indsamlede plastik på den rigtige måde, sådan så det bliver genanvendt. Fordi meget af plastikken kan ikke genanvendes. Der er ikke faciliteter til at sortere det, og til at rense det, og til at sortere det i de rigtige fraktioner. Man kan ikke bare blande det hele sammen i en fraktion, fordi plastik består af så utrolig mange forskellige typer plastik.
Ja. Ja, så er vi
så lige... Ja, de findes. Altså, de findes, de her øer ude i verdenshavene. Ja.
Ja, så må vi jo finde ud af, om de sender dem de rigtige steder hen, så vi kan genanvende det også. Det er jo måske i virkeligheden lidt tvivlsomt.
Ja.
Ja. Nå, men mit andet spørgsmål, som også er sådan lidt en myte, det er, at i år 2050, der er der nogen, der siger, at der vil være mere plastik i havet, end der er fisk. Er det realistisk?
Altså, hvis man ser på produktionen af plastik globalt, så stiger det eksponentielt. Og det her med eksponentielt kurve, det er lidt ligesom vi ser med tilfælde af coronavirus lige nu. Der er sådan en, når det stiger meget hurtigt, så er det lidt ude af kontrol, kan man sige, fordi så stiger det meget hurtigt simpelthen. Og man skal gøre rigtig meget ved det for at regulere det, for at få det i en anden retning. Så lige nu her med plastikken, så bliver der produceret rigtig meget på verdensplan. Og hvis det fortsætter, jamen på et tidspunkt, altså også med det meget intensive fiskeri, der foregår globalt, så må de jo nå hinanden de tal. Om det er 2050, eller hvad, det er meget stærke estimater, altså med mange usikkerheder i. Men hvis der er nogle undersøgelser, der viser det, så er det jo sandsynligt plus minus en hel masse usikkerhed.
Ja.
Men princippet ja. Altså, hvis det ikke ændres den her plastikproduktionsmængde per år, og hvis vores bortskaffelsesmåde ikke ændrer sig, så bliver det ophobet, der kommer mere og mere plastik i miljøet, og færre fisk. Så på et tidspunkt, ja.
Okay, ja, men det er en super optimistisk historie, vi er i gang i her. Har du nu forsker du jo lige præcis i blandt andet mikroplast og plastik generelt. Hvad har du af gode råd, hvad vil jeg sige? Altså sådan med din viden, hvad skal vi gøre?
Ja, og det, så kommer vi tilbage til det med at bortskaffe det på en rigtig måde. Men en vigtig ting er også at købe det og bruge det på en måde, som giver mening. Det vil sige, hvis vi har en plastikpose til indkøb, lad være med at købe en ny hver gang. det er sådan en lille ting, og så for bare smide den ud, og så ryger den til forbrænding, og så kommer der andre problemer ud af det. Genbrug. Altså brug tingene så ofte som muligt, og så bortskaffe det på den rigtige måde.
Mm.
Og der er også nogle, altså det er også nødvendigt fra produktionens, fra industriens side, at bruge plastikken på en måde, så det bliver nemmest for os at finde ud af, hvad vi skal købe. Ja. Altså så emballage, der ikke er overdrevet meget emballage, eller vi bliver også lokket af, jeg så en udsendelse omkring nye var det t-shirts med ny farve hver uge eller et eller andet, og de unge mennesker, de dejlige unge mennesker, de vil have en ny hver uge. Og der er altså også plastik i tekstiler, i tøj og andet. Så lad være med at bruge overdrevet meget. Brug det, som du har brug for. Og glæd dig over det. Altså, ja. Fordi der er jo det her med, at hele tiden vil have mere. Det giver ikke større glæde. Altså, det viser mange undersøgelser.
Mm.
Vi skal rette vores opmærksomhed mod noget andet, end at bare købe mere af noget. Fordi det er ikke der, lykken ligger. Det er Det ligger et andet sted.
Og lige her til sidst, hvad tænker du, at vi skal sådan på politisk plan hen og gøre? For det kan da godt være, at vi måske i virkeligheden skal hjælpes lidt, os forbrugere, som er lidt glade for en ny t-shirt i ny farve hver uge.
Ja, altså, og hvordan det bliver justeret fra politisk hold til industrien og til modeindustrien. For eksempel, nu vil jeg jo ikke hakke på modeindustrien, det er bare et eksempel.
Ja.
Det ved jeg ikke, hvordan man gør det politisk. Altså, det er også noget at gøre med, måske vække opmærksomhed blandt forbrugerne, og at de får øje på, jamen der er visse ting, som ikke er særlig hensigtsmæssige for miljøet eller for sundheden. Derfor kan vi vælge at handle på en anden måde. Så hvis vi hver især er opmærksom på, hvad vi vil have fokus på i vores liv, hvis det er sundhed, hvis det er bæredygtighed, hvis det er miljø, hvis det er hvad det nu kan være, så må vi jo være opmærksom på de retningslinjer og de anbefalinger, der kommer med hensyn til de områder, og så rette os efter det. Hvis vi synes, det er enormt fedt at have 3 biler og 5-10 nye t-shirts hver dag, jamen så må vi jo gøre det, indtil vi vil noget andet. Altså, vi kan jo ikke komme i fængsel for at være forbrugere.
Nej, men det kunne da være fedt lige at skubbe lidt til dem, som presser miljøet mest, ikke?
Det kunne det være helt sikkert, og det blandt andet sådan en udsendelse som den her, det er vel også med til det. Nu sagde du lige før, at det var lidt nogle dystre nyheder og så videre. Jamen, eller hvad er det nu for et ord, du brugte, det kan jeg ikke lige huske. Men altså, vi lever jo i den her verden, hvor plastik er et fantastisk produkt. Altså, det er jo ikke for sjov, at det er blevet så udbredt. Det har en hel masse gode funktioner. Og det kommer ikke til at forsvinde, fordi det er så godt et produkt. Men der er nogle ting, der skal justeres på plads. Nu har vi haft glæden af det siden starten af 1900-tallet omkring, at det eksploderede i anvendelse, og nu må der ske en modvægt, eller komme en modreaktion på, at det bare kommer mere og mere af det, fordi der skal ske noget andet simpelthen.
Patrick Fauser, forsker i mikroplast og miljøkemi ved Aarhus Universitet i Roskilde. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe mig.
Selv tak.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Det var ordene i en uge med store forandringer for os alle sammen. Klimatosset undergår også forandringer, for fra og med næste søndag, så sender vi kun en enkelt time. Og til søndag om 14 dage har jeg brug for din hjælp til at lave lige præcis den ene time. Den søndag sætter jeg nemlig fokus på børnenes verden og hvordan de bliver påvirket af klimakrisen. Hvordan bliver klimakrisen kommunikeret, og hvilke spørgsmål har de selv? Og da de fleste børn nok sidder hjemme de næste minimum 14 dage, så håber jeg, at du vil hjælpe mig med at besvare deres spørgsmål. Har dit barn et klima- eller miljøspørgsmål, så optag det på din telefon og send det meget gerne til mig på klimatosset@radio4.dk. Så vil jeg forsøge at finde de eksperter, der kan svare på børnenes spørgsmål, og så bringe dem her i radioen. Jeg håber, du passer på dig selv i den her tid, og ikke mindst på andre i forhold til din adfærd. Og er du en af dem, som i panik fik hamstret 8 pakker gær, så spørg lige naboen, om de mangler. for at indse det. Du får ikke bagt 8 franskbrød, og du når i hvert fald ikke at spise, dem. Og det vil jo i sidste ende betyde en masse madspild, som verden altså heller ikke har brug for. Og det vil jo i sidste ende betyde en masse madspild, som verden heller ikke har brug for. Vi høres ved om en uge. Tak fordi du lyttede med.